Tere, kuuma suvepäivä, head kukkukuulajat. On järjekordne pühapäev. Ma usun, et selle aasta vist kõige kuumem. Ja meil on rõõm tänagi siin Kuku stuudio jahetates tingimustes, pisut küll steriilses, aga siiski stuudio õhkkonnas tervitada ja vastu võtta järjekordset külalist ja tegelikult järjekordset jutumärkidega külalist, sest tänase mehe kohta, kes siin saatejuht Erkki Perensi kõrval on stuudios istet võtnud, oleks külaline küll jälle vägagi tänamatu ja vägagi ebaõige öelda, sest tema suhe selle sama Kuku raadioga on suuremate või vähemate vaheaegadega kestnud enam-vähem sama pikalt kui vana Kuku raadio on, ehk siis kõik need 17 ja pool aastat. Tere tulemast siia saatesse, Rain Kooli.
Aitäh.
Ega vist tükil ajal ei ole sinu häält nüüd siin Kuku eetrist kuulda olnud. Ma usun, et see on lihtsalt selline ajutine vaheaeg.
No, eks see oleneb ka Kuku raadist.
Ei sõltu meist. Vabakutseline ajakirjanik oled sa olnud ja Kuku raadio kontekstis oled ka sellisena. Vist palgalehel pole siin kunagi olnud, kuigi honorarisaajate nimekirjast tõenäoliselt siiski võib siin leida meie raamatupidamisdokumentidest. Aga hetkel oled sa siis ametis Delfi arvamustoimetajana ja lisaks sellele kasvatad 3 vahvat last, pead kena perekonda üleval ja oled muidu tore inimene, vähemasti nii räägivad nii sõbrad kui ka saativad sinu kohta. Et me täna kokku saime, on selleski mõttes tore, et väga paljud inimesed tihti peale kuulevad inimest konkreetset tööd või konkreetset saadet tegemas raadios või televisioonis või kirjutamas lehes ajakirjas, aga tihti peale jääb tema taust ja tema selline loominguline kujunemine taha plaanile ja sellest ei ole nagu põhjust juttu olnud teha. Täna siis selle vea vähemasti sinu osas likvideerime ja vaatame, kus siis Rain Kooli pärit on, kus ta on tulnud ja kuidas ta üldse siia ühiskonda sellisena on kujunenud. Sa vist tegelikult oled üsna avameelne inimene.
Ma arvan küll, jah. Eks see ole ka seotud sellega, et kuidas oma elu oled elanud või elad, et kui ilma suuremaid pimedaid ruume või kopitanud kartulikeldreid enda selja taha jätmata elada, siis ma arvan, et ei ole ka põhjust hirmsasti salatsena või saladusi hoida. Ja eks see ole mingit pidi kindlasti valik. Sul on võimalik oma elust või oma lähedaste elust või kas või sellest igapäevasest elust just, mis on seotud nende 3 vahve lapse kasvatamisega, on võimalik teha kas täiesti privaatne ruum või teisalt ammendamatu varasalv, kust on võimalik lugematuid üldistusi teha näiteks laiemas ühiskondlikus plaanis ja mina nüüd olen valinud ilmselt selle teise tee, sellepärast, et erinevates kolumnides näiteks olen ma kasutanud küll enda ja oma perekonna juhtumisi väga-väga laialt ära. Kõigile see ei meeldi, ma arvan, et mu perekond on sellega ammu harjunud publiku hulgast, ilmselt kõigile see alati ei meeldi. Viidatakse sellele, et jälle need ajakirjanikud kirjutavad ise endast, aga tegelikult ajakirjanikud ei kirjuta siiski ise endast. Ma arvan, et ajakirjanikud püüavad siiski ise enda või ütleme endale lähedaste inimeste näitel kirjutada millestki üldisemast.
Mm-hmm. Aga ma loodan, et need, keda sa oled nii-öelda vahendiks valinud, abikaasa saab sul sõna sekka öelda võib-olla tütar ka, kuidas poegadega on, kes on ju oluliselt nooremad, kelle ei ole seda võimalust antud. Aga vaevalt, et sa nüüd seda kuidagi pahatahtlikult tahaksid ära kasutada. Miks ma üldse küsin? Ma pean tunnistama, et ma ei ole ajakirja naised väga aktiivne lugeja, aga lihtsalt vaadates, mida Rain Kooli kohta ütleme näiteks Googliski leida võib, siis oli seal 18 osaline järjejut sinu väga sellistest olulistest ja samal ajal ka väga huvitavatest aastatest Soomemaal, millest me ka tänases saates kindlasti juttu teeme, siis tundus see üsnagi avameelne ja võib-olla ehk isegi liigagi avameelne jutt olevat. No eeldan, et see vist päris, noh, ütleme selline autobiograafiline lugu ei olnud, et küllab see natuke sinna belletristikat ilukirjandust oli ka juurde pandud. Et ega see ei ole äkki ohtlik sinu jaoks, et sa annad nii-öelda relvad käest ära ja teed ennast lahti ja sind on võimalik niimoodi rünnata.
Ma arvan, et
siin pigem, võib nii avalik olla.
Ma arvan, et pigem vastupidi. Ma ütleksin, et see ma ei anna relvi käest ära, vaid pigem ma võtan relvad käest ära nendelt, kes võib-olla rünnata võiksid, sellepärast, et kui sa oled ennast lahti teinud, kui sa oled kõik enam vähem ära rääkinud, mis sul rääkida on, siis ei ole ausalt öeldes ka kusagilt enam kinni hakata. Ma olen kunagi ühe inimesega pikalt sellist psühholoogilist kasvamistööd tehes jõudnud järelduseni, et mitte miski ei värskenda mälu paremini kui aktiivne unustamine. Nii et asjade kinni mätsimine, kuhugi ära peitmine enda jaoks mingitesse tõepoolest suletud soonidesse paigutamine pigem annab rohkem võimalusi, noh, ükskõik mis tasandil su hõlma kinni hakata ja midagi sinu kohta välja kaevata. Et ei, minu jaoks ei ole avameelsus probleem ja peale selle, noh, kannibalismiga ma ei ole tegelenud ja paljud muud sellised pahed, mida peetakse üldiselt siiski kriminaalseteks või muidu moraali vastasteks on mul proovimata ja ei ole ka soovi neid proovida, tänu sellele ei ole mul selles mõttes ka erilist rünnakut ilmselt karta ja teiseks ma ei näe ennast siiski nii-öelda nähtavas tulevikus näiteks presidendiks kandideerimast, mis oleks see koht, kus tegelikult selline tõeline tausta puistamine lahti võiks minna ja ma arvan, et sellise väikse etturi jaoks siiski ei jätku nagu eriti ka ründajaid, et neid, keda rünnatakse, need on hoopis teise kaliibriga tegija.
Punkt üks, Rain, never say never. Sa oled noor mees, jõuad veel, nii mis praegu ei saagi presidendiks või juba, ei vist ei saa veel. 39, võtab veel 2 aastat aega
sul. Ma arvan ka, et
38, jah, et sul on 3 aastat veel aega küpseda kuni presidendiks. Aga see selleks teisest küljest jälle, no jah, ega siis kui inimesel midagi varjata ei ole ja ta tahab sellest avaliku sõna kaudu kuskile teada anda, siis selles ei ole midagi ei kriminaalset ega ka keelustatavat. Samas jälle, noh, kui tuleb sealt kuskilt jutusest välja näiteks see, et sa mingi koha pealt oled nagu haavata või mingisugune sündmus või mingisugused asjad sinu elust on olnud natuke sensitiivsed, et keegi just seda kohta ära ei kasuta. Noh, just nimelt vaadad, saha, et see on selline Achilleuse kand, et vaat siit paneme koolile väikese sutsu ära, et torkame korra, et vaatame, kuidas ta reageerib.
Ma arvan, et ega tegelikult see avameelsus ei ole ikka päris nii sinisilmne või nii puhtameelselt avameelne, nagu ette võiks kujutada. Ja avameelsuses on ka ikkagi teatud vähemalt ilukirjanduslikud reeglid, aga ilmselt nagu ka psühholoogilised reeglid. Inimene harva ikkagi kirjutab midagi või avab endast midagi, millega ta juba ise sina peal ei ole. Et ma arvan, et see, mida ma oma isiklikust elust või üleüldse enda elust olen kunagi kirjutanud või kuidas ma seda olen ära kasutanud, kas ajakirjanikuna või lihtsalt kirjanduslikuks tööks, see on kõik midagi, mis on läbi käidud, millega on jõutud tasakaalu ja mis ei ole, et loomulikult ei või väita, et ei ole ühtegi ja hiljuse kanda enam, aga ma arvan, et need kannad on kindlasti vahepeal plaastrit kannud ja praeguseks võib-olla juba nagu ammu paranenud.
Samas ma olen aru saanud ka, et see elu, mida on sul praegu siia, ma olen 38 aastat seljadega, nagu öeldud, on sind ikka väga palju õpetanud ja väga palju ka sind muutnud. Ka võib-olla ehk nende positsioonide osas, mis tundub, et välja kujunud karakteriga inimesel enam nagu eriti muutuda ei saa. Sinu puhul mulle tundub vähemasti, nii ma olen aru saanud, on mõningad sellised muudatused siiski toimunud, et see pealt näha selline stabiilne, võitame võib-olla isegi natuke stagnantlik seis, on avanenud mingi teise koha pealt hoopis teises valguses. Võib-olla ma seletan segaselt, aga sa oled teinud oma elus käike ja muutusi, mis on minu jaoks olnud üllatavad ja sellest tuleb sind kiita, et sa oled julgenud neid otsuseid vastu võtta, mida võib-olla mõnigi inimene julgeks teha ja endale tunnistada, et tegelikult asjad vist on teistmoodi, aga ma ei saa seda teha, sest ma olen välja näidanud, et minu jaoks on just nimelt see oluline tähtis.
Ei, vaat nüüd sa tabasid selles mõttes nagu väga naelapea pihta, et väljakujunenud status quo säilitamine ei ole minu jaoks mitte kunagi olnud eesmärk oma, et see on küll täiesti tõsi. Kui on põhjust muutusteks või muudatusteks, siis ma olen nad tavaliselt ka ära teinud. Sellega käib kaasas muidugi pidev protsess. Ma arvan, et üks ajakirjanik on keskmiselt suhteliselt uudishimulik inimene. Endast tunnen ma selle joone küll ära ja olen olnud seda ilmselt juba varasest lapsepõlvest peale. Ja eks selle uudishimuga võib ka mitut moodi ringi käia. Minu jaoks tähendab uudishimu mitte ainult uue informatsiooni hankimist kogu aeg, vaid ka pidevalt olemas oleva enda seisukohtade kas just momentaalselt ümbervaatamist, aga kogu aeg sellist väikest peegeldust, väikest testi, kas mu seisukohad peavad vastu sellele, mida ma uue informatsioonina õpin ja kui nad ei pea, siis on aeg ilmselt nad välja vahetada. Ma ei leia, et mul oleks vaja selles mõttes oma elu baasturvalisus või põhiturvalisus ehitada tõesti kivinenud seisukohtadele, millega ma siis hällist hauani elust läbi käin. Et pigem vastupidi, elu on huvitav, teisest küljest elu on pidev muutumine ja kui meie koos sellega või mingis mõttes sünkroonis sellega ei muutu, siis oleks pehmelt öeldes lihtsameelne. Samas ei saa öelda, et sellist ma nüüd küll ei tea, et mida sa nende otsuste all silmas pidasid täpselt, aga ma arvan, et ilma teatud võbeluseta või isegi kerge hirmuta ükski mõistlik inimene siiski suuri otsuseid ei tee. Aga täpselt samamoodi olen ma kunagi hüpanud langevari seljas väiksest lennukist välja ja tunnud enne seda ka päris korraliku võbelust sees ja sellest hoolimata teinud seda, et hirm käib asja juurde.
Ma pidasin Rain silmas kannapöördid elus, mida inimesed tihti peale kardavad teha, sest see võib nende senist välja kujunud elu väga palju muuta ja nendel on hirm nende vastu.
No jah, hirm on loomulikult iga alal hoidlik inimene. Ma ei ole hull julge mingit pidi, et ma tegelikult mingil tasandil võib-olla isegi kadestan inimesi, kes on suutelised nagu ehtsalt nii-öelda hetkele elama või tagajärgedele mõtlemata elus tegutsema. Täna tundub nii, et ma tahaksin minna kasiinosse ja mängida nii kaua kui päike tõuseb ja siis ma olen kas võidumees või mitte, see on midagi, mida mina ei suudaks näiteks iial teha või ma ei suudaks kindlasti ka teha sellist liigutust, kuigi ma olen kunagi elus võtnud kätte, jätnud selja taha oma kodumaa, läinud ära välismaale sisuliselt ilma oluliste tuleviku väljavaadeteta, samas tulnud ka tagasi kodumaale. Näiteks praegu, kui ma peaksin otsustama, et ma loobun kõigest, mis mul on, võtan kolm last ja lähen kuhugi Indiasse elama, et see oleks minu jaoks võib-olla liiga radikaalne samm. Kõik võimalike otsuseid on võimalik teha, aga teatud piirides, et hulljulgus siiski on midagi, mida ma endas ära ei tunne.
Kas sa kujutaksid ette, et sa võiksid ka ametit vahetada?
Ma olen mõelnud selle peale päris mitu korda. Aga samas ei oska ma päris hästi ette kujutada, et mis asi võiks olla see, mis pakuks mulle samasugust rahuldust nagu praegune amet. Kus ma saaksin oma isikuomadusi täpselt samamoodi rahuldada? Ma tõesti ei oska öelda.
Ega sa ei ole vist muud ametit eriti proovinud ka?
No ega ei ole küll,
jah. Jätas kõrval võib-olla mingid malevatööd omal ajal kuskil kolhoosis või kus iganes.
No ütleme niimoodi, et esimene sissekanne minu tööraamatus oli siiski eksperimentaalbioloogia instituudi koristaja. Nii et olen
käinud... Kõige madalamat vedelit oled hakkanud ronima.
Absoluutselt, et olen käinud tsinkämbri ja põranda lapiga mööda instituudi tühje katseruume ringi ja koristanud neid. Täiesti tuttav must töö, sellega ma teenisin oma esimest taskuraha 15-16 aastaselt.
Mis see võis olla 40 rubla kuus?
Jah, ma nüüd summasid peast ei julge öelda, aga kindlasti enam-vähem.
No kahe kuu teenissega võisid juba endale lubada jalgratta.
Just, aga noh, kuivõrd ma olin siiski suhteliselt noor ja muid kohustusi ei olnud, siis oli see tegelikult võib-olla paljude iakaaslastega võrreldes isegi teatud privileega, aga see on tõepoolest, kui ma nüüd mõtlen tööraamatu peale või nii-öelda ametlike töökohtade peale, siis ta enam-vähem ainukene töökoht oli. Jah, võib-olla väiksel perioodil veel ma siis lõpuks ka olin väikest viisi eksperimentaalbioloogia instituudi, ehk võib-olla laiemale üldsusele Harku mõisena tuntud vana vahva ajaloolise hoone öövalvur. Ja siis juba sealt edasi on kõik töökohad rohkem või vähem ajakirjandusega seotud.
Jaa. Aga neid kohti on tegelikult üsna palju olnud, et selles suhtes oled sa muidugi olnud oluliselt toimekam või vaheldust otsivam kui näiteks mina, kes ma olen just oluliselt vanem, kui me vaatame kas või sinu viimase kas või viimase kolme aasta tegemisi, siis me leiame siit juhtinud Kagu-Soome päevalehtede ühisteemade toimetust, töötanud ajal Eesti Päevaleht peatoimete asetäitjana, töötanud ajakirjas Playboy toimetajana, töötanud ajakirja Ärielu toimetajana, töötanud Kalev Meedia uudiste toimetuse juhatajana ja nüüd siis alates maikuust sellest aastast Delfi arvamustoimetajana. Neid ei olegi nii vähe, aga miks neid ka nii palju on?
No.
Või oled sa kogu aeg jõudnud selle koha peale, kus parasjagu mingisugused raskused on tekkinud ja sinust sõltumata on mõtlen praegu vist ainult Kalev Meedia, et teised vist toimetavad ilusest enam-vähem edasi. Et miks sa niimoodi mättalt oled hüppanud?
No, ega ma tegelikult Soomes nii väga mättalt ei
sellest me ei rääkinud, ei me räägime hüppanud. Viimasest just. Kolmest aastast.
Aga osaliselt on see muidugi seotud Eestisse tagasi tulekuga sellega, et Eesti ajakirjandusmaastik oli minu jaoks pärast 16 ära oldud aastat siiski mingil tasandil võõras. Ja selle avastamine tähendab ka mingil tasandil ise enda avastamist jälle. Enda sobivuse testimist ja pidevat mõõtmist väga erinevate asjadega. Ajakirjandus ei ole lihtne skeem, ei juhtida ega kaasa lüüa kummaski mõõtmes. Ja tänu sellele ilmselt olen ma otsinud ennast oma kohta sellel maastikul ja samal ajal loomulikult toimuvad ka meist sõltumata alati teatud protsessid meie ümber. Majanduslangused ja majandustõusud. ettevõtetel läheb kehvemini, ettevõtetel läheb paremini. Et kõik see kokku lõpuks mõjutab meie otsuseid või, või seda, et mida me siis lõpuks teeme või tegemata jätame.
Noh, sellest loendist jäi veel välja Rahvusringhääling, kus sa siis juba aasta otsa igal esmaspeal teed sellised meediakommentaare. Ja eks ole.
Jah, aga muidugi, kui mõelda tausta peale, siis, siis ma arvan, et, et ega kohtade paljusus paistab võib-olla näiliselt kirev. Minu jaoks on nende puhul olnud siiski üks läbiv joon või üks teatud ühine iseloomu omandus ja see on see, et, et ma olen kogu aeg tahtnud teha midagi, mis on minu jaoks huvitav. See, kas ma igas töökohas olen suutnud anda selle, mida see konkreetne ametipost on võib-olla nõudnud selle hetkel, selles võib kahelda ja ma arvan, et igal pool ei olegi. Aga, aga minu enda jaoks on need olnud selles mõttes kompromissitud töökohad, et ma ei ole võtnud midagi vastu või, või läinud kuhugi tööle sellepärast, et leiba saad. Sellepärast, et saada vorsti leiva peale.
Ah, et selline hea paks rasva koht, kiht on sealt Soomest kaasa olnud võtta.
Ei, seda mitte. See on lihtsalt ilmselt see, et töö eest ka palka makstakse. Ma arvan, et see on normaalne ja teisest küljest see on boonus. Aga kui ainult leiva peale mõelda, siis on ikkagi, ma arvan, ka meie alal, meie ala ümber ja meie alaga rohkem või vähem seotult hulk ametiposte, kus seda leiba saaks võib-olla lihtsamalt ja võib-olla natukene rohkem kui nendes ametikohtades, mida ma olen siiamaani pidanud.
Rain, kas sa tõesti tahad öelda, et sa oled saanud ainult seda teha, mida sina ise oled tahtnud, sõltumata sellest, millised on no võib-olla toimetuse poolsed küsimised ja nõudmised?
Oi ei, loomulikult mitte, aga ma olen saanud teha seda, mida ma olen tahtnud teha nendes raamides, mida igasugune koostöö kindlasti nõuab. Ma arvan, et ükskõik millises töökohas ei saa, ma ei usu eriti sellistesse kõrgelennulistesse soolokarjääridesse või siis juhul, kui tulevad inimesed ja suudavad reformida mingi süsteemi täielikult oma nägemuse kohaseks, siis ma ilmselt ei ole õige inimene selleks või, või siis ma ei ole piisavalt tugev natuur, vähemalt ma ei tea, kas siiamaani või, või võib-olla üldse mitte, et seda teha, aga ma ei näe ka praegu, praegu vajadust või, või, või erilist, erilist tahtmist selliseks muutuda.
No juhu, on siis sul tööandjatega ka nii palju vedanud, et nad ei ole pidanud sind no, sellisel moel ahistama, et, et no, siis oliselt pead endal käe küljest ära lõikama, sest no, vastasel korral ei, ei tuleks kohe mitte midagi.
No ei tea, no, ta, ahistamine on ka selline mitmetähenduslik asi, et see sõltub jälle sinust endast. Et kui sa oled ikka väga jäikade seisukohtadega, siis tundub ahistamisega no, ilmselt üks kõik milline liigutus.
Kus koma maha võtmine sinu kirjatükist.
Just, või, või siis väikse suuna näitamine, et, et seda asja võiks võib-olla pisut paremini teha. Ja juba mind ahistatakse. Mina olen pigem koostöö altis. Võib-olla isegi mingil tasandil Eestisse tulles oli natukene liiga palju. Et eks need töökohad on ka kõik õpetanud elama, olema ja jälle ise endast ümber hindama. Näiteks mõeldes tagasi Eesti Päevalehe aja peale, praeguseks tean ma väga hästi, mida minus puudu oli, näiteks selle töö või selle ametikoha jaoks. Et selles mõttes oli see väga õpetlik kogemus ja samuti on olnud väga õpetlik kogemus ka see, see mis sellele järgnenud on.
Et selles mõttes on muidugi hästi huvitav, et sinu ampluaa on olnud niivõrd lai, kui me vaatame, siin on ajalehte, siin on ajakirja, siin on raadiot, siin on televisiooni, siin on uudiste portaali, noh, sisuliselt oled sa ära katnud kõik, kõik need võimalikud meediakanalid, mis üldse kõne alla tulevad.
Rääkimata sellest, et kui ma omal ajal Soomes alustasin, et siis ma ei olnud veel võimeline Soome ühiskonnast päris võibolla reporteri või toimetaja tasandil kirjutama. Ja oma karjääri alustasin täiesti nullist sealses mõttes. Tutvusin esimeste Macintoshi arvutitega, mida kutsuti kuldnuka pesadeks. Tule sellised pisikesed, väikesed ja tõepoolest meenutasid lindude pesakaste. Tegin pimikus pilte, ilmutasin filme, ladusin teksti. Väga vastik töö, peaks ütlema eriti ratsavõistluste ja koerte näituste tulemused olid äärmiselt ebamugavad, sellepärast, et need esiteks need ei huvitanud mind põrmugi ja teiseks kõikide nende keeruliste nimedega ei tohtinud kunagi eksida. Aga see on kõik ära proovitud, nii et päris ei saa öelda, et ajalehe poisist alustanud, aga ütleme, et nagu kõik faasid, mis ühe ajalehe tegemiseks vajalikud on, olen ma isiklikult ära proovinud.
Ma arvan,
küll.
Et see on tähtis, see on väga oluline, et mõista ja aru saada selle töö sisust. Meil on nüüd ettepanek pisut filosofeerimine kõrvale panna ja lasta eetris kõlada kaunil muusikal, nagu ikka on muusika valiku teinud saate külaline. Täna siis Rain Kooli ja nagu võite isegi eeldada. Soome muusikat tuleb meil tänases saates kindlasti ja vist sellega me vist siia praegusesse juttu väikese vahe sisse teemegi. Räägi meile ka, mida sa meile mängida oled toonud ja mis pooles see muusika nüüd nii väga eriline tähenduslik sinu jaoks on.
No loomulikult Soome muusika puhul ja inimese puhul, kes on 16 aastat Soomes elanud, on kindlasti mingi seos ja peagu loogiline oleks, et võetaks keegi Soome muusika suurtest tegijatest. Juise Leskinen on võibolla mees, kelle nimi esimesena pähed oleks, aga mina meelega ei tahtnud tegelikult Juiset, kes on niigi ikoon praegu kuulajate ette tuua, sellepärast, et minu jaoks on nooremas Soome muusikate põlvkonnas kerkinud vähemalt sama häid tekstitegijaid, tekst on alati minu jaoks lauludes äärmiselt tähtis, aga ka muusikutena suurepäraseid artiste ja Maia Vilkuma on üks nendest. Ta on Eestis, vähemalt minu hinnangul, siia maani suhteliselt vähetuntud, vähemalt mitte samas mõõtmes, nagu oli Juise kunagi või nagu on Jii Karjalainen näiteks olnud.
Miljon osade.
Jah, aga Maia Vilkuma konkreetne lugu Ingalsin Laura on minu jaoks samas ka selline võibolla minu enda arengutee ühe etapi peegeldus, selline natukene mässulise noore lugu, kes ei taha mahtuda nendesse raamidesse, mille ühiskond, mille haridussüsteem või mille tema vanemad talle loovad. Ma ise ei ole seda väliselt olnud, ma ei ole kunagi olnud punkar, ma ei ole kunagi käinud ja oma elu põletanud selle sõna kõige konkreetsemas mõttes, aga sisemiselt võibolla seda rohkem.
Rain, enne kui me selle loob käima paneme, oleks teitse põnev teada, kas Eestis mingit sellist Maia Vilkuma vastet oleks olemas, leiaksid sa niimoodi käigu pealt?
Ma luban loo jooksul välja mõelda.
Ma just mõtlesin, et äkki teame siis eelhäälestuseks endale ette arvata, mis sealt tulla võiks, aga
seda põnev oma onnagi kuulajad ka arvama.
Kuulame.
Ja olisit nyt parempi, ei jos olet hiljaa ja kunnoinen.
Kuku külalissaade täna koos Rain Kooliga jätkub ja enne väikest kaubandusliku teadannete vaheaega mängisime muusikat Vilkuma, oli ta?
Maia Vilkuma,
just. Ja üritasime enne seda Rainikest järele uurida, kes võiks olla Maia vaste Eestis. Ütlesid sa, et mõtled loo jooksul välja, mõtlesid sa välja.
No ma mõtlesin välja, et nais soost vastet ilmselt päris ei leiagi, aga kui Salsaller oleks naine ja natukene käredam, siis võiks see enam vähem olla, aga kus juures jälle, eks? Selleks, et selle tasemine jõuda, on vaja Soomes ära käia. Mina ei tea, mida nad sellesse joogivette panevad, mida Soomes kraanides tuleb, aga nii see on. Võibolla on see teatud kaubanduslikkuse puudumine või kaubanduslikkuse muutumine, mis Soome muusikas on viimase 30 aasta jooksul toimunud, et ei otsita eelkõige müügiedu, vaid julgetakse esineda ka oma sõnumiga, mis paradoksaalsel kombel viib ka müügieduni.
Ütled sa nii?
See on hea ajakirjanduse puhul
ilmselt. Kõik läksid ja kõik võimalikud muud seda tüüpi maailma rändurit.
Aga ma ei peaks neid enam väga.
Soome
ansamblites. Ütleme, et viimase 25 aasta jooksul on Soomest toimunud palju muud ka, et selles mõttes ma ei peaks neid ainukesteks näideteks. Et tegelikult see remark on hea näide sellest, kuidas Eestis võibolla see Soome muusika või võibolla üldse Soome kultuuri või Soome ühiskonna taju on jäänud kuhugi sinna 80. aastate poole peale või lõppu. Tegelikult on see loogiline nähtus, sellepärast, et see on see aeg, millal kõikide tähelepanu oli või kas just kõikide, aga väga suure osa eestlaste tähelepanu oli Soomele erinevatel põhjustel pööratud.
Nii et sa näiteks Rasmust ei pea üldse Soome ansambliks?
Ma pean küll Rasmust Soome ansambliks, aga Rasmus ikkagi ei esinda võibolla läbinisti seda, mis Soome muusikas praegusel ajal toimub. Seal on väga vahvaid uusi bände peale Vilkuma uusi esinejaid ja Rasmus ei ole sugugi ainuke.
Lihtsalt võibolla ehk meile maailma mastaabist kõige tuntum viimasel ajal vähemasti.
Eks see kipub ilmselt nii olema, et see, mis Soomest siia jõuab, on kas väga marginaalne, mis jõuab siia siis kas väga väikestele üritustele, tiipidesse, klubidesse, tagatubadesse, või siis on ta väga-väga kõrgelennuline, nagu Him või Rasmus.
Jah. No, ma mõtlen siin, võibolla kui me selle jutuga veel väga pikalt läheme, siis me ei ole Rain Koolist üldse midagi rääkida, vaid jäämegi siin Soome muusiku üle vaidlema. Olgu sellega nii, kuidas on. Aga tuleme sealt Soome maalt nüüd tagasi ja tuleme Eestisse aastasse 1971, kui ühel kenal päeval Rain Koolis ja ilma sündis. See on siis, nagu sa juba viitasid, ühele kohale otseselt seotud ühe mõisaga.
Jah, no sündimine muidugi
iseenesest
oli keskhaiglas Tallinnas, aga ma arvan, et oma sünnikohaks võin ma julgelt pidada väikest Harkut Tallinna küljel. Kusjuures mitte Harku järvet, isegi taksojuhid on väga tihti need kaks kohta segi ajanud. Harku järve ei ole Harku, samamoodi ei ole Harku ka Harku vald, mis on suhteliselt ulatuslik vald.
Harku vanglast rääkimata.
Tegelikult Harku vangla on väga oluline punkt.
No.
Sellepärast, et kui mina koos oma naabripoisiga 70. aastate lõpus, 80. alguses kõndisin oma maja uksest välja natukene metsa sisse ja tõusin liiva küngastele, siis sealt oli võimalik üle küngaste piiludes näha Harku vangla vahitorni ja nõukogude ajal ka seal seisvat automaaturit, keda me siis oma puust püssidega salamahti põõsast tulistasime.
Ja.
Nii et peaaegu Harku vangla külje all on mu kodumaja küll. tõsi küll, ma ei seosta teda niivõrd Harku vanglaga, mis jääb ikkagi peaaegu kilometri kaugusele, kuivõrd Harku mõisaga ja eriti mõisa tiigiga. Legend räägib, et Eesti soost orjad, päris orjad olla selle päris oma kätega mõisa härra soovil kaevanud, kus juures selle tiigi kaevamisest üle jäänud muda, siis kuhjati väikesteks saarteks ja need saared olid meie jaoks lapsepõlves muidugi selline mõnus koht, mida avastada. Seal oli väga metsik loodus, selles mõttes, et ega nende saarte peal keegi neid puid pügamas ei käinud ja võsa samuti mitte. Samas olid seal ka kajakapesad, vihased kajakad, ühesõnaga kõik see moodustas sellise Lindgreni raamatutest tuttava idülli.
Aga mitte Jules Verne'i veel?
Võib-olla Jules Verne'i ka, jah, osaliselt.
Nii et see on sinu lapsepõlve mängumaa?
Jah.
Oled sa sinna nüüd ka sattunud või?
Ikka. Pärast Eestisse tagasi kolimist ma just tabasin ennast mõttelt, et ei näe, kuidas selline teatud mõttes ajatelg ennast näitab. Harku mõisa kõrval on selline suhteliselt vana killustiku või peene pruuni killustikuga kaetud korvpalliväljak, mis juba nii-öelda minu ajal oli pisut kulunud ja kus mu isa õpetas mind korvpalli mängima. Vaba viskeid viskama, palli põrgatama ja 2007. aasta suvel leidsin ma ennast meie vanema pojaga täpselt sellelt samalt väljakult vaba viskeid viskamas. Ja.
Kuidas käsi oli? Tõntsimaks jäänud? Praktikat vähem?
Ma arvan, et käsi pärast 500 esimest viset hakkas juba olema.
Hakkas meelde tulema.
Ja, päris hea, et see väljak on kahjuks ajahambale veel rohkem alla jäänud ja natukene konarlikum.
Aga see, et sa kooli käisid ju ikkagi linnas, see oli sinu vanemate valik, mida millega su vanemad tegelesid, mis oli nende taust?
Minu ema oli otseselt seotud selle sama eksperimentaalbioloogia instituudiga, biofüüsik ja teadur. Samas isa oli Tempti, omaaegse Tempti lõpetanud.
Tealine ehitusmehaanika tehnikus.
Just. Ja tema oli ka pikalt tööl seal samas instituudis, aga nõukogude aja lõpuni töötas ta Harju teenindus- ja tootmisvalitsuses, mis oli selline huvitav üksus, mis koondas siis seda osa teenindusest, mis praegusel ajal muidugi on eraettevõtjate käes, juuksureid, rätsepatöökodasid ja nii edasi, aga nõukogude ajal oli seda vaja hallata kuidagi tsentraliseeritult ja tema oli peamehaanik siis selles ettevõttes. Nii et nad olid tegelikult suhteliselt erineva karjääri valinud.
Aga valiku võimalus sul ei olnud, kuhu kooli minna, et see lihtsalt oli vanemate tahe, et ei mingi Tõismäe kooli, vaid ikka eliitkoolid siin Tallinna kesklinnas.
Seitsmeaastaselt muidugi ise väga ei vali, samas ei olnud mul selle vastu eriti midagi, aga tõepoolest see, et miks ma sattusin praegusesse Gustav Adolfi gümnaasiumisse ehk omaaegsesse esimesse keskkooli oli see, et koolis oli prantsuse keele eriklass. Ma arvan, et mu vanematel oli täpselt samamoodi, nagu nad valisid väga erineva karjääri, oli neil ka väga erinevad põhjused selleks, et miks mind panna prantsuse keelt õppima. Ma arvan, et mu emal olid need põhjused rohkem emotsionaalselt ja isikliku laadid oli kunagi tutvunud härra Lauri Leesiga põgusalt ülikooli ajal, kes ilmselt oma õrri põristava kõneviisiga oli talle sügava mulje jätnud ja see oli põhjus, miks ta soovis, et ma prantsuse keelt õpiksin. Isa jaoks oli see võib-olla rohkem pragmaatilist laadi otsus, tema nägi juba teatud tuleviku kusagil silmapiiril prantsuse keelt kui diplomaatia keelt ja uhket karjääri võib-olla rahvusvahelist.
Oled neid alt vedanud?
Ma olen neid ilmselt mõlemat alt vedanud, kuivõrd Prantsuse keel nagu iga teine keel nõuab ilmselt elus püsimiseks praktikat ja seda praktikat kahjuks pärast keskkooli lõpetamist on väga vähe olnud. Tänu sellele ma kardan, et ma olen olulise osa sellest prantsuse keele pagasist, mida sai ammendama hakatud ikkagi eriklassile omaselt esimesest klassist peale. Et ma olen suure osa sellest pagasist juba kaotanud ja samas noh, diplomaati minust ka ei saanud.
No jah, aga ma kujutan ette, kui sa kuskile tööasjus või muidu satud Pariisi või Strasbourgi, siis no küllab see ikka suudad kelneri peatada ja öelda, et vabandage, kas te ei tooks mulle nüüd need kaks õlut, mis ma tellisin.
Ma arvan, et nii tubli tööd õpetajad siiski tegid, et õige hääldamine tuleb kusagilt väga sügavalt, automaatselt endiselt. Et prantsuse keelt tuleb.
Sõnavara?
Sõnavara on äärmiselt kasine juba praegu ja kõvõrd TV5 ei kuulu ka meie praeguse kanalite valiku hulka televiisoris, siis kahjuks ei laiene see ka isegi televiisori vaatamise teel, et varasemates kodudes on olema aegajalt ikka TV5 abil prantsuse keelt püüdnud ütleme, et kunstliku hingamisega vähemalt elus hoida.
No ma arvan, et küllab see sellise jalgrattasõiduna toimub, et kui sul parasi kui jalgratast ei ole ja kui ta sulle ühel hetkel tekib, siis küllab see teadke, mis tega peale hakata.
Tahaks loota.
Ma arvan ka, et see on lihtsalt ainult tolmu maha lükkamise vaev. Kuidas üldse keeli hindad on see sinu jaoks olnud tähtis oluline soome keele oskus ja võib-olla isegi see pikkaaegne Soomes viibimise kogemus on sind pigem siin samas Eesti eetris ka pannud kuulajad soomlaseks pidama kui et eestlaseks. Tänaseks on siin pikkaajaks taas siin viibimise järel on see hakanud kaduma, aga selline väike ma ei tea, mingisugune väike alatoon see ikkagi püsib, et need säälikud kuidagi kipuvad väga soomepäraselt välja kukkuma.
Mäletan siia maani ühte hetke siit samast Kuku Raadio eetrist. Ma olin ise saatejuht ja Harri Tiido tuli tookord uksest sisse uudiste valikud ka, et eetrisse minna. Ja ütles, et just helistas üks raadiokuulaja, kes palus küsida, et kes see väliseestlane teil seal eetris räägib. Nii et ilmselt see aksent tõepoolest oli mingil hetkel väga, väga kuuldav ja tunda. Keeli ma hindan väga. Ja ilmselt ajakirjaniku häda jällegi on selles, et kogu uudishimulikkuse tõttu oled sa huvitatud nii paljudest asjadest, et ei suuda konsentreeruda sellele ühele. Ilmselt kui ma oleksin natukene ühele asjale pühendumam, siis ma keeltele või mõnele keelele oleksin hea meelega pühendunudki sügavamalt. Ja keeled on minu jaoks olnud vähemalt algtasemel päris lihtsad.
Sul ei ole probleemi olnud mingi aja jooksul mingi keele omandamine?
Ei. Ja kus juures ma omandan ta intonatsiooni või suulise keele põhiselt kõigepealt. See võib-olla teebki või toobki kaasa just nimelt selle, et aksent hakkab väga kergelt külge. Täpselt samamoodi mul, nagu mul Soomes elades hakkas piirkondlik murre väga kiiresti külge ja ei ole siia maani tegelikult päriselt maha kulunud. Täpselt samamoodi oleme omandanud näiteks inglise keele, mida ma ei ole iial õppinud koolis, kuivõrd nõukogude ajal oli sul täpselt üks valik peale vene keele ja kuivõrd minu jaoks oli see prantsuse keel, siis inglise keele tunnid olid minu jaoks üks suur müstika.
No aga Soomes elades seal on ju kaks riigikeelt. Tolede svensk.
Ja ma oskan nüüd öelda väga sujuvalt, et värja talarind svenska, ehk siis, et ma ei räägi rootsi keelt. Ja sellest on muidugi kahju, aga ma elasin Soomes piirkonnas, kus rootsikeelne elanikkond oli ikkagi arvulises vähemuses ja tänu sellele ei läinud mul rootsikeelt väga vaja ja kahjuks ei õpetatud seda ka kohalikus rahvaülikoolis.
meie jutud lähevad Rain Kooliga edasi järgmises saatetunnis pärast uudiseid, enne seda aga on meil aega veel üks lugu ära kuulata. Maddie Pryor on sinu valik, number kaks. Noh, see ei ole nüüd mitte gradatsioonis, aga lihtsalt konkreetselt selle tänase saate lõikes, mida siis Maddie Pryor on sinu jaoks tähendanud ja miks sa just selle loo meile saatesse tõid.
Maddie Pryor sümboliseerib minu jaoks väga huvitavat momenti või väga huvitavat kohta, minu esimest Soome kodu tegelikult. Sellepärast, et sealsest plaadiriiulist oma toonase abikaala kaasa vinüülplaadi valikust ma selle avastasin Maddie Pryori plaadi ja kogu see muusikaline foon seondub minu jaoks sellise avara päike sellise väikse, aga äärmiselt koduse ja samas kaasaegse ja elamisega, kus ma siis 6 aastat ka elasin.
Stop.
Tere taas kuulama külalissaadet. Sellel, kui tõenäoliselt 101% kokku kuulajatest on praegu kuskil rannas, vee ääres, naudivad suve kõige soojemat ilma, istuvad siin Kuku stuudios, tänase Kuku külalise saate No, ühel pool lauda Rain Kooli, teisel pool Erki Perents ja me püüame selle saatega nüüd edukalt teise poolde minna ja kui meil on kas või ükski kuulaja praegu, siis anname talle selge vihja. Te võite ka helistada. Number 621-4646 võtab vastu teie küsimuse või teie küsimused. Aga ma tean, et need kuulajad on palju rohkem. Nii, meil jäi jutt pooleli selle koha pealt, kus rääkisime koolist ja keeleoskusest ja ka sellest, et alustasid sa Gustav Adolfis või toonases esimeses keskkoolis, lõpetasid aga 22. Selles kevade tänava Vestholmi gümnaasiumis, et miks see vahetus toimus.
See oli võibolla üks nendest esimestest otsustest või sammudest, mida sa saate esimeses tunnis mainisid. Kui tunned, et on vaja mingi muudatus ära teha, siis on see vaja ära teha. Ja enesega sisemiselt ei saa väga konflikti minna. Ja esimese keskkooli puhul oli mind juba mõnda aega häirinud õhkkond. Direktori vahetusega oli tulnud uus direktor, kes praeguseks on juba pensionil, aga mulle esimene keskkool jättis pisut külma, karmi ja mitte väga koduse kooli tunde üha rohkem ka keskkooli viimase 3 aasta esimesel aastal, ehk siis praeguses mõistes gümnaasiumi esimeses klassis ja ma ei tundnud ennast seal hästi. Ja kui ma pärast seda esimest aastat sattusin veel malevasse.
Ma just tahtsin öelda, et küllab siin malev mängis mingit oma rolli, et see lihtsalt nii sama ei saa olla. Lihtsalt 9. klassi, kus mul sai siiber sellest esimesest. Küll sul seal tekkisid mingisugused head suhted või head kontaktid selle kevade tänava kooliga.
Absoluutselt meie 87. aasta riisipere rühm. Tervisi kõigile, kes juhtuvad kuulma. Riisipere rühm koosnes väga suures osas kevade tänava õpilastest ja tänu sellele mõjule ilmselt, tänu sellele elurõõmule, mida ma sealt leidsin ja mis seal salata ka tänu ühele väga kenale tüdrukule, kellega me tutvusime palju sügavamalt, palju kauemaks kui teistega, siis tekis tunne, et võibolla esimene keskkool ei ole päris see koht, kus ma tahan edasi käia, aga samas ma ütlen, et seeme oli külvatud juba tunduvalt varem, et kooli juhtkonna meetodid, ka seen, kuidas sunniti näiteks komsomoli organisatsiooni liikmeks astuma selleks, et üldse keskkooli saada ja nii edasi, oli minu jaoks üsna ebameeldiv kogemus ja ma ei olnud iial mõelnud selle peale, et kooli võib vahetada, aga enda jaoks täiesti üllatava julgustükina marssisin ma 22. keskkooli, ehk praegu see Jakob Vestholmi gümnaasiumi toonase direktori praeguseks kahjuks juba surnud Indrek Siiri juurde ja ütlesin, et ma tahan kooli vahetada. Tema vaatas mulle otsa ja ütles, et mis mees sa selline oled ja ma paari sõnaga rääkisin ka. Ja
tegite ära?
Tegime ära. Ja ma ei kahetse seda otsust sugugi. Kuigi oleks uhke öelda, et ma olen Gustav Adolfi vilistlane. Suures osas ilmselt see Gustav Adolfi teatud hõng on ikkagi ka minusse imbunud, aga Vestholmi vilistlane nendel aegadel ei olnud sugugi kehvem olla. Ja see teatud humanistlik toon või sügav allhoovus, mis valitses toonases Vestholmis oli midagi hoopis muud. Mul oli tõepoolest tunne, nagu ma oleksin olnud hotellis ja tulnud koju.
Mille poolest siis see Vestalm nüüd äkki parem oli? Vabam õhkkond või ilusamad tüdrukud või?
No ilusamad tüdrukud loomulikult, sellepärast, et mu oma tüdruk oli seal samas koolis. Aga ma arvan, et just see sama vabam õhkkond, mis ei seisnud siiski distsipliini puudumises, paljuski alati määrab meie oluliste pedagoogide autoriteedi see, kas neil on nii-öelda loomuliku autoriteeti. Täpselt samamoodi on minu jaoks määranud kõikide autoriteetide autoriteediks tunnistamise ära see, et kas see autoriteet on loomulik. Kas nende oskus juhtida on iseenesest tulenev oma eeskujul põhinev või on see puhtalt autoritaarne ja välisele distsipliinile kalduv. Ei oska öelda, ilmselt vajab see psühhoanalüüsi selleks, et kinnitada, kas see on nii või mitte, aga väga võimalik, et see sama Indrek Siiri kuju toonase 22. keskkooli direktorina on ära määranud mu teatud suhtumise autoriteetidesse siia maani. Ja mul on väga raske olnud kummardada või austada institutsioone iseenesest juhul, kui nende täitjad ei oma loomulik autoriteeti.
See aeg, kui sina käisid, Rain, praeguses mõistes siis gümnaasiumi meie lõpuklassides, hakkasid Eestimaal toimuma väga pöördulised sündmused. Et noh, ühest küljest on see nii ehk teisiti ühe noore inimese elus väga murranguline aeg. See oli riigi jaoks murranguline aeg ja võib-olla ka personaalselt sinu elus oli see murranguline aeg. Et millisena sa seda aega enda jaoks praegu tagantjärel nüüd 20-aastase distantsiga lahti mõtestad?
Nagu sa ütlesid, see oli väga murranguline aeg, kusjuures ta oli minu jaoks selles mõttes võib-olla siiski huvitavam aeg kui paljude mu eakaaslaste jaoks. Ma ei ole päris kindel, aga ma julgen väita, et ma olin näiteks ühiskondlikult või poliitiliselt asjadest siiski tunduvalt rohkem huvitatud kui keskmine minu vanune keskkooli lõpetaja. Ma istusin televiisori ees ja vaatasin kõiki neid vestlussaateid, kuulasin kõiki neid raadiosaateid, rääkimata sellest, et meile tulid koju kõik ajalehed, mis vähegi suutsid postkasti ära mahtuda.
No rääkimata sellest, et see lipp, mis seal Pika Hermanni tornis vahetus just sinu koolis olemise ajal, oli sinu koolile kõige lähem.
Kus juures ma olin kohal sel päeval, kui ta vahetus.
No näed, no võt, sul ei olnud sealt Pikmaa kooli minna.
Ja ma olin tollel ajal siiski väga patriootlik noor, julgeksin väita. Sinimustvalge oli äärmiselt püha.
Astusid vabatahtlikult kodukaitsesse.
Ja kodukaitsesse tollel ajal veel ei astunud. Mul oli ilmselt aega vähe natukene nii keskkooli lõpetamise kui ka spordiga. Aga kõik see minu jaoks omas äärmiselt suurt emotsionaalset tähendust. Ja kusjuures ma jällegi ei oska öelda, et kas see on seotud iseloomuga. Kas mina olen selline või oli ühiskond selline, aga ma olin pidevalt muutuste ja muudatuste suhtes optimistlikult meelestatud. Mulle ei olnud kunagi sellist hirmu, et kohe varsti tulevad Vene tankid ja sõidavad meist üle. Mulle ei olnud seda hirmu, et meie iseseisvus või iseolemise püüdlused võivad lõppeda haledalt sellega, et keegi Kremlis tõmbab
vee peale
või kaelarühma uuesti pingule. Mulle kõik see oli pigem loomulik protsess, millel saigi olla ainult üks suund. Kusjuures ma ei näinud Eesti iseseisvust nii radikaalses valguses, et see oleks pidanud kohe juhtuma. Et ma olin tegelikult nagu väga...
Olid valmis ootama.
Üldiste struktuuridega, toonaaegsete liidritega enam-vähem samal lainel. Et ma kõtsin ette, et tasa ja targu, aga samas väga kindlalt teatud suunas minnes, jõuame me sinna, kuhu me peaksime jõuda. Kandsin uhkusega sinimustvalget lipukest Pintsakure vääril.
No öölaulupidudel käisid kindlasti, möllasid, kus anti.
Täpselt, et kõik see sai ära proovitud.
Ütlesid emal isale, ärge muretsege, et küll ma koju tulen, küll ma hoian ennast igasuguste jamade ja kõige muu eest.
Ilmselt tegid seda tuhanded ja tuhanded noored veel, aga samas jällegi ilmselt veel rohkemad ei teinud. Et paljude jaoks ka tollel ajal oli näiteks üks korralik saunapidu ikkagi palju põnevam kogemus.
Kui maleva rühma kokkutulek, kui minna kuskile laulupeole näiteks.
Kui minna laulupeole või rääkimata sellest, et lugeda ajalehti või jälgida rahvarinde moodustamist või kõikvõimalike vestlussaateid televiisorist ja kaasa mõelda, et mis võiks saada, milline võiks olla võimalik arenguskeem. Ja põnev aeg oli, aga ma mäletan seda pidevalt helge ajana.
Aga järgmised murrangud viisid ja tänu vist isiklikule elule siin toopis tükkis siit minema, siis kui see vabadus sisuliselt oli kätte võidetud ja Eesti oli saanud taas iseseisvaks, siis pühkis Rain Kooli hoopis tolmu jalgadelt ja kihutas hoopis tükkis kuskile siia vabasse maailmasse.
Kus juures huvitav on see, et selle sama patriotismi juurde kuulus ka minu toonane väga selge veendumus, et noored helged Eesti pead ei peaks mitte üldse välismaale minema, vaid peaks just nimelt jääma kodumaale seda üles ehitama. Ja see tõttu oli see murrang ja otsus Soome minna minu jaoks tavatu ja nõudis, ütleme, et väga põhjaliku peeglisse vaatamist. Aga samas ma arvan, et on hoobi, mis liigutavad meid tunduvalt tugevamini kui meie poliitilised või ühiskondlikud tõekspidamised. Ja kui ma tõepoolest oma tollal veel tulevase abikaasaga kokku sain ja kui lõpuks oli telefoni arvete peale tõepoolest kulutatud summa, mille eest oleks saanud tõenäoliselt päris korraliku kasutatud Moskvitsi osta, siis mingil hetkel koitis aru saamine, et lõpmatuseni ei saa see niimoodi jätkuda ja samas 90. aastate päris alguse tollal veel ametlikult nõukogude Eesti tingimustes ei tahtnud üks enda jaoks ka elus juba positsiooni välja töötanud Soome naine mitte tulla ja siis ei olnudki need valikud tegelikult võimalik väga mitut pidi teha, et oli võimalik valida lihtsalt, et kas minna või jääda ja mina siis lõpuks läksin.
Oled sa seda tagantjärele kahetsenud?
Ei, loomulikult mitte.
Kõik, see... mis läks, see pidi minema. Ja kõik need hoovad, millest tavaliselt tookord räägite Afganistani sõda ja Vene armeesse värbamine ja mingit muud asjad. Need võisid peakohal rippuda, kui reaalsed need ohud tegelikult olid.
Eks need rippusid natukene peakohal, sellepärast, et mina kuulusin sellesse esimesse aastakäiku, kes lihtsalt jättis Vene armee tähelepanu ilma tähelepanuta. Ma lihtsalt ei ilmunud sõjakomissariaati mingil hetkel ja ma ei tea, kas mind otsiti ja kui aktiivselt mind otsiti. Et selles mõttes loomulikult olid...
See kirves oli peakohal tunda.
Tõenäoliselt oli, sellepärast, et ma sain hiljem kuulda, et vist oli mu isaga ikkagi, kelle juurde ma olin toona sisse kirjutatud, ühendust võetud ja arvatud, et Nõukogude armee võiks ühest koolinimelisest mehest ka täiendust saada, aga ma ei lastud ennast sellest väga segada.
Aga siis sa olid, Rain, olid juba Soomes, kui kõik need pihkvadessandi soomakud juba siia Tallinnasse jõudsid ja...
Sa räägid nüüd 91. aasta augustist.
Just.
Siis ma olin õnnetul kombel just nimelt Soomes, kus juures ma olin veel sellise viisaga, mis eeldas iga kahe nädala tagant Soomest lahkumist.
Et see ma korraksiselt ära käia.
Korraksiselt ära käia ja ma pidin minema Eestisse 21. augustil. ja 19. augusti hommikul ma muidugi helistasin kohe kohalikule politseiprefektile ja ütlesin, et vaat nüüd on Tallinnas selline lugu, et Vene sõjalaevad on reidil ja mida me teeme minu 21. augustiga. Tema oli arusaaja mees. Ja tegelikult salamisi päris korralik estofiil ja ütles, et ära muretse, et kui nii mõju põhjus on, et siis me lükkame selle edasi, aga et hoolitseme nüüd sinu või et hoiame su kodumaale nagu pigem pöialt. Ja selleks hetkeks, kui ma sain endale siis lõpuks pileti, sest loomulikult jälle ärkas samas ka ajakirjaniku vaist ja ma püüdsin võimalikult kiiresti Tallinnasse jõuda. Aga pärast seda, kui reaalne
oht... Kui väga paljud püüdsid Tallinnast väga kiiresti Soome saada.
Noh, eks tolleks hetkeks, kui reaalne oht oli juba möödas, oli paljude jaoks suund muutunud ja siis taheti Soomest jälle tagasi minna ja mul õnnestus tõepoolest jõuda Tallinna siis, kui kõik oli juba läbi. Ma nägin ainult neid tohutuid betoonkamakaid Toompea ja raadiumaja ümber, kuulsin ärevaid jutte linna peal, nägin ka võibolla mõnda jälge, mille soomuk oli jätnud kuhugi asfalti, aga kõik oli möödas. Nii et oma häviks pean tunnistama, et Eesti ajaloo kõige olulisemad hetked magasin ma mingil tasandil maha. Aga
oli lihtsalt Soomes.
Jah, aga muidugi jälgisin 24 tundi ööpäevas kõikidelt võimalikelt kanalitelt.
Olgu siis täpsustuseks kohe öeldud, et Raine abikaasa oli, või esimene abikaasa oli siis soomlanna ja tema kaudu Rain Soome läkski. Noh, ma tean, et seda võimalust, noh, ütleme siis seda teoreetilist võimalust praktiliseks muutes ja nii-öelda fiktiivabielusid sõlmides kasutasid väga mitmedki selle aja eestlased, et lihtsalt vabasse maailma pääseda. Raini puhul see nii ei olnud. Sa mäletad üldse esimest korda, kui sa Soome, see on mingi kooliekskursiooniga, kui ma õigesti mäletan, et lugesin, et Vestolmi... kõik see, mida sa olid telekast näinud, et see oligi äkki reaalsus.
Vestolmi kooli viimases klassis me olime võtnud Helsingi Ressu gümnaasiumi ühe klassi vastu Tallinnas ja meid kutsuti vastuvisiidile. Ja kuigi me olime koolid oleks ajaks juba lõpetanud, meil oli selle visiidi osalejate majutamises olnud tähtis roll ja kool pakkus meile, kui tolle aegsele lõpuklassile veel võimaluse Helsingisse sõita. Ja see oli tõepoolest minu jaoks täpselt samasugune helge kogemus, nagu ma mäletan kogu seda ärkamis-märkamis ja pikka iseseisvusprotsessi. Minu jaoks ei olnud Soome pudrumäed ja piimajõed, isegi mitte väiski K-marketi reklaamidest omal ajal, nagu Kjur Aarma kirjeldab suurepäraselt filmist Disko ja tuumasõda. Minu jaoks oli Soome võibolla rohkem hoopis Sibeliuse Finlandia ja selle ajenditel sündinud graafika, mida ma lapsepõlves kunagi nägin, et Soome oli selline puhas karge Põhjamaa riik ja seda ta ka oli kohe alguses.
Selles sa veendusid siis mitu head aastat hiljem seal pikalt elades.
Et kaubamajad kogu see elatustase pidutsevad inimesed ööklubides, mis oli kõik ju meie jaoks siiski suhteliselt võõras nähtus, sest isegi kui nõukogude ajal mingid klubisid paare oli, siis meid noori ju sinna ometi ei lastud. Soomes me käisime ööklubis kohe, kui me olime kohale jõudnud, aga see kõik oli pinnapealne virvendus.
Teise järguline sinu jaoks?
Minu jaoks teise järguline, et see teatud puhas selge Põhjamaa hoovus soomlastes ja nende elustiilis oli rohkem see, mis mind ilmselt on paelunud kogu aeg ja miks Soome minu jaoks hämmastaval kombel täiesti koduseks muutus kohe esimestest sammudest peale. Ilmselt seal peitub ka põhjus.
Et sa jäid sinna ka nii pikaks ajaks või kui sa läksid 91, kas teie mõtteis oli see, et praegu ei ole see aeg, aga te tulete Eestis elama ja...
Selline mõte loomulikult
aga see jäi.
Loomulikult oli, aga noh, teisest küljest, kui ühel osapoolel on jälle töö ja teisel on ka omad tegemised, mis järjest laienevad, saavad rohkem värve juurde, tekib rohkem vastutust, võib-olla tellitakse rohkem lugusid ajalehtedesse, siis sellest kõigest on omamoodi raske ennast kohe-kohe lahti rebida ja kodu oli ikkagi järjest rohkem juba seal. Ja
aga 5 aasta pärast siis, kui teie abielu lõppes?
Vaat 5 aasta pärast oli küll väga oluline moment, siis ma kaalusin väga tõsiselt tagasi tulemist. Aga kuna ma olin sinnamaani teinud tõepoolest vabakutselisena tööd, nii vabakutselise ajakirjaniku, fotograafi, küljendajana, siis sisuliselt samal nädalal, kui ma olin otsustanud, et minu jaoks ei ole siin enam midagi, pakuti mulle kohalikust päevalehest pikemat töölepingut. Ja siis ma otsustasin, et ma tahan ikkagi ära proovida, et mis see nii öelda päris ajakirjaniku töö endast kujutab Soome Vabariigis. Ja see otsus osutus selles mõttes muidugi saatuslikuks, et see määras ära minu jäämise Soome veel rohkem kui 10 pikaks aastaks, määras ära ka mu praeguse abikaasa Soome tuleku, määras ära ka laste sünni Soomes.
Ilmselt on Soomest meil võimalik sinuga, Rain, rääkida väga pikalt oma kogemustest kõigest muust. Ma ei jõua kahjuks tänase saate jooksul väga palju enam küsida, aga siiski ma arvan, et no ega ikka inimene nüüd päris vastu tahtmist ka kuskil ei ole sinu puhul veel. On eriti raske seda ette kujuta. Järelikult seal ikkagi mingisugused hoovad ja mingisugused sellised tähtsad momentid pidid olema, mis siin selle maa juures kinni hoidsid. Oled sa mõelnud, mis need võisid olla? Ja mis ikkagi andis selle tõuke sul mõni aasta tagasi, et ikkagi Eestisse tagasi tulla?
No Eestisse tagasi tulemise teema on suhteliselt lihtne. 2 suurt otsust, või tegelikult 3 suurt otsust, kui võtta arvesse, et toonane tüdruk mõjutas ka koolivahetamise otsust, siis 3 suurt otsust olema tõepoolest teinud oma selle hetke kaaslase peale mõeldes vähemalt. Mitte kellegi sunnil. Loomulikult on igaühe enda otsustada oma lõplik valik asjade suhtes. Aga Eestisse tagasi tulek oli tõepoolest seotud praeguse abikaasa Piretiga, kes siiski tundis, et Soomes jäävad talle raamid mõnevõrra kitsaks. Vähemalt ajakirjaniku tööd ei saanud ta teha päris samas mõõtkavas, nagu ta oli harjunud Eestis tegema. Ja kui ma tean omast käest, et kui selle ameti peal kihk ikka väga tugevaks muutub, siis ei ole mingit muud võimalust kui sellele järele anda, mis tähendas seda, et minu jaoks ei olnud ka enam sisuliselt muud võimalust kas otsustada, et temaga kaasa tulla Eestisse või siis jääda Soome ja proovida sellist üle lahe abielu. See iseenesest võib olla värskendav kogemus või huvitav kogemus juhul, kui ei ole lapsi, aga muidugi laste puhul ma kõtan ette, et selline ühekord teise vanema juures või siis pikemalt ühe vanema juures elamine on päris kummaline kogemus ja ma ei ole päris kindel, et kui hästi see mõjub. Tänu sellele sai valik tehtud tagasi tulemise kasuks, aga mis puutub Soomesse veedetud pikkadesse aastatesse, siis Soome on siiski ühiskond ja soomlased on rahvas, kus see põhjamaine kargus teatud puhtus nii mõtlemises, nii oma tegemistes kui ka suhtumises teistesse inimestesse on väga sügavalt juurdunud. See, kuidas soomlane siiski arvestab teise inimesega, mitte alati, mitte kõik. See on igal pool niimoodi. Sa ei saa öelda ühegi ühiskonna kõikide liikmete kohta, et nad käituvad mingi üldise normatiivi kohaselt. Aga kuidas arvestatakse teiste inimestega, samas soomlaste puhul on väga oluline selle sama isikliku distantsi või oma ruumi tunnetus ja selle aktsepteerimine nii iseendas kui ka teistes minu jaoks on äärmiselt oluline. Ja samas siis, kui teineteisega kokku puututakse ka väga lähedasel, sõbralikul ja äärmuslikult tasandil.
Aga Rain ikkagi, no see ju tundub kuidagi mõistuse vastane. Eesti mees, Eesti naine, Eesti lapsed ja elavad Soomes. Ja kui seal ei ole mingit väga tugevat majanduslikku hooba, väga kõrge palk, väga noh, suurepärased noh, ütleme, tingimused seal pensionipõlve veeta ja nii edasi ja nii edasi, no mida paganad siis seal passida ja tulla koju tagasi oma loomuliku keskkonda?
No iseenesest sa võid muidugi, võib muidugi öelda, et majanduslikud hoovad teatud sotsiaalne turvalisus, mille põhjamaine heaolu ühiskond, mida millegi pärast Eestis kasutatakse kohati peaaegu et sõimusõnana, on oma liikmetele garanteerinud. Loomulikult see on osa kogu selle ühiskonna paeluvusest, aga ma nimetaksin ikkagi seda selleks kargeks põhjamaa ühiskonnaks, sellepärast, et on mõistuse vastane luua inimvaenulikud tingimused ühiskonnas ja kujutada ette, et seal on hea elada või seal peab elama mingist kohusetundest riigi või rahvuse eksistentsi ees. Ja samas, kui sa ütled, et tulla tagasi oma loomuliku keskkonda, siis mingil seletamatul kombel on Soome minu jaoks algusest peale olnud väga loomulik keskkond. Nii et
see eristugi neid.
Selleks hetkeks, kui oli Eesti abikaasa, Eesti keelt kõnelevad lapsed, perekond oli minu jaoks siiski Soome väga loomulik keskkond. Ma juba vaimselt sel hetkel suhtusin Eestisse ja Soomesse kui kahte väga võrdväärsesse riiki enda elus ja tegelikult kumbki keel on endiselt väga võrdsel tasemel no, enda skaalal või väärtuste skaalal, nii et ma ei saaks öelda, et Soome oleks olnud minu jaoks kuidagi ebaloomulikum keskkond kui Eesti.
Samas jälle, et sama 82 kilometrit, mis geograafiliselt punkti A, punkti B-st lahutavad ja ka ajaliselt, eriti nüüd väga kiirete laevade ja muude võimaluste juures, no sisuliselt on võimalik Tallinnast Helsingisse kulgeda kiiremini kui Tartusse ja tagasi.
Jah, ja kuigi meie elasime Helsingist 140 kilometri kaugusel, siis ikkagi no 4-5 tunniga oli võimalik Tallinnasse jõuda.
Tuli mõte pähe, lähme. Keegi helistas, kuule, sünnipäev, Rain, kus sa oled? Kohe tulen. Ja oledki
kohe. Mõnele matusele ja mõnedele juubelitele täpselt nii on ka Soomest tuldud.
Teeme väikese muusikalise vahe veel sisse, sest jääär ootab juba kannatamatult eetri järge. Miks just jääär ja miks see lugu?
No see on lihtne. See lugu, kui me juba rääkisime naisest Piretist, siis see lugu tuletab mulle alati meelde kõiki neid helgeid hommikuid, millal temaga koos on üles ärgatud ja hommikukohv tulele pandud.
Et kaela iga pärl, kus kord on kellegi noorus. Su ümber on võõras ja unistav linn. Oled sündinud siin, kuid mitte siin loodu. Mis sellest, et särab ja lohutab ilm, vanalt sirgu ei saa, kui noorena koldu. Selles linnas on tornid ja jõgi ja aeg. Tema ongi see, kes uhub kõik randa. Su juttu ei mõistetud, andesta see. Lõpuks ometi võid sa ära kõik anda.
Nii olemegi jõudnud tänase külalissaate neljandasse ja paraku ka viimasesse ossa. No me võime siin Rainiga veel jääda lobisema pikalt. Neid kordi on juhtunud küll varem ka. Nii et kell kaob kiiremini, kui jõuad tähele panna. Aga andsime ka kuulajatele võimaluse 6214646, kui teil on midagi küsida, siis saate seda veel teha. Rain, mõned teemad nüüd veel täiesti tööväliselt ja kõigest muust eraldi, et sinu jaoks on ka kindlasti oluline see, kuidas Eestil läheb, kuidas meie tulevik kulgeb, kujuneb. Kas sa ise tunned, et sa ise saad selles protsessis kuidagi osaleda? Noh, ajakirjanikuna mingi mõtte algatajana, mõtte edasi viijana, mõtte vahendajana. Et kas sinus sõltub siin maailmas midagi? Peale oma perekonna ja perekonna liikmete hea käekäigu ja kõige muu.
Tahaks väga uskuda. Ma arvan, et igal ajakirjanikul, kes on valinud, rõhutan seda just nimelt, kes on valinud, selle tee, et nad aegajalt kirjutavad ka arvamuslugusid. Sellepärast, et kõik ei ole sugugi. Mõned meist on üldse valinud töö, kus tehakse väga anonüümselt uudiseid, uudiste agentuurides näiteks, miks mitte ka veebiportaalides, teised teevad oma tööd vähem anonüümselt, aga millegi pärast ikkagi ei taha seda päris enda arvamust rahva ette paisata. Minul ei ole sellega probleemi olnud ja ma arvan, et hoolimata sellest, kui vähe või palju inimesi loeb ühte arvamusartiklit, hoolimata sellest, kui vähe tuntud selle kirjutaja on, mingi mõju on igal kirjatööl, mis laiema üldsuse ette pääseb ja ma arvan, et iga üks meist arvamuslugude kirjutajatest on suuteline vaevalt olema see piksenool, mis nüüd purustab Eesti kalju või kivinenud seisukohtade kalju, aga võibolla see veetilk, mis vaikselt tilkudes uuristab ja uuristab seda kivi, kuni ta saab teise vormi või võtab teise kuju. Ja selles mõttes ma usun, et iga arvamus annab igale lugejale võimaluse kas ennast opositsiooni asetada selle arvamusega või siis sellega kaasa hingata, oleneb inimesest ja niimoodi me tõepoolest kujundame väikest viisi, väga-väga jupphaaval, aga ma usun, et oma seisukohtade välja toomine tõepoolest annab ajakirjanikule siiski võimaluse midagi muuta, midagi ära teha. Ma ei ole nii naiivne, et ma kujutaksin ette, et see on kiire protsess või see võiks sündida meie eluajal või et meie arvates ükskõik kui hiilgavad seisukohad võetakse kohe omaks ja kuidas 10,000 veebikommentaatorid teevad laineid selle peale.
Aga miks sa arvad, Rain, et sinu arvamus on just nimelt õige? See on see, mille järgi peaks inimesed juhinduma, mille järgi oma arvamust või ettekujutust erinevatest maailma asjadest.
Ega ta ei saagi olla õige kellegi teise kui minu enda jaoks. Ja tänu sellele, kui ma leiaksin, et ta on absoluut kategoorias õige ja ma leiaksin, et rahvas peaks selle homme omandama, siis ma arvan, et ma püüaksin pigem võimalikult kiiresti presidendiks saada ja enne seda laseksin presidendile ka küllaltki diktaatori lähedased võimuõigused põhiseadusega kindlustada, aga ma arvan, et ma ei soovi seda, et ma arvan, et arvamus on õige. Minu enda jaoks on mu 38-aastase kogemuse läbi filtreerunud arusaama asjadest praegu ja see, kas keegi sellega haakub või ei haaku, see on puhtalt publiku enda teha.
Milline sinu vastu kaja sinu välja öeldud mõtetele ideedele on olnud? On sulle aktiivselt tagasi kirjutatud, reageeritud, kommenteeritud, võetud kuidagi seisukoht või isegi tänaval kinni võetud nööbist öeldud, et...
Kus üles huvitaviks, me oleme harjunud soomlasi pidama väga puiseks ja võib-olla kinnisemaks rahvaks isegi kui eestlasi, aga samas soomlased tegid seda võib-olla rohkem kui Eestis tehakse. Kirjutasid julgemalt, mõned helistasid ja just nimelt võtsid nööbist tänaval kinni. Ma ei ütle, et ma igatseksin seda väga, sellepärast, et kohati, kui ikka toidupoe kassajärjekorras hakatakse rääkima mõnel pikemat debatti nõudval teemal, siis ei ole see tingimata väga meeldiv kogemus või vähemalt on see kogemus, millest ei saa kumbki osapool tõenäoliselt väga suurt kasu. Aga eks ikka arvatakse üht ja teistpidi ja ma arvan, et nagu iga arvamuse puhul on nii kaasamõtlejaid, nii toetajaid kui ka vastaseid. Eestis võib-olla mõnedele mõtetele on vastaseid isegi pisut rohkem olnud. Et eks siin ole ühiskonna ja selle arengu faasi küsimusega ka tegemist. Et ma paar korda olen avalikult öelnud ka, et minu jaoks Eesti ühiskond vaimises mõttes natukene tundub olevat kusagil 30. aastate kandis on võib-olla natukene palju öeldud, aga kusagil 50. Et nende vanade nii-öelda põliste lääneriikide 50. aastate faasis, kus siiski äärmiselt suur osa üldsusest omab kummaliselt kivinenud seisukohti, kas või kui me mõtleme naiste positsiooni peale ühiskonnas, rääkimata kõikvõimalikest vähemustest ja nii edasi. Ja. Tänu sellele ei ole võib-olla eestlasega lihtne ka argumenteeritult vaielda, et eestlane on selline kinni lahti seisukohtade eelistaja ja alati ei saa ka päris mõistujutust aru, et kui kirjutad natukene kavalamalt ja peidad sõnumi kuhugi ridade vahele või ei omagi otseselt mingit nii väga sõnumit, vaid jätad lugeja enda otsustada, et mida sa nüüd öelda tahad, siis tuleb võib-olla vihane tagasi side, et no aga tehke mulle nüüd selgeks, et mida see mees siin öelda püüab.
Räägime loodusest. Loodus on vist taus, seal vist väga sellised väga palju võimalusi ei ole asjadest erinevalt aru saada.
Arvan küll, nii.
Meri on meri, mets on mets. Oled sina rohkem mereinimene või metsainimene? Ma ei vastanda neid muidugi, aga pigem siis.
Jällegi, eks? See sama igavene dualistlik enesetunnetus või eneseleidmine. Kunagi nooruses tahtsin ma väga metsavahiks saada. Ja siis ma tahtsin väga meremeheks saada. Ja mõistsin, et mõlemaga on seotud nii head kui halvad küljed jällegi. Metsavahina on sul võimalik just nimelt selle koduse looduse keskele jääda ja sellega põliselt kokku kasvada. Lähed merele, näed uusi maailmu, näed kõike seda, mida kodus ei näe ja oledki jälle kõigest sellest, mis selja taha jäi pikalt eemal. Ja see on väga raske valik minu jaoks. Ilmselt ma olen mingi nende vahelise kompromissi siiski elus lõpuks teinud või saavutanud. Et tahaks nagu mõlemat, aga loomulikult ma tean, et mõlemat on tihti peale raske saavutada. Eks ma siis vali üht ja vali teist, et mulle väga meeldib käia metsas. Soomes oli suisa üks lemmikkoht, üks 50 kilometri kaugusel meie kodulinnast, rahvuspargis, kus ma kõrgete kaljude otsas käisin jalgu kõlgutamas ja ümbritsevat Kalevala stiilis maastiku imetlemas ja samas mulle meri väga meeldib.
Kas sa metsas pigem siis niisama oled nii-öelda avatud meeltega või võtad korvi kaasa ja võtad väikse kukeseene või kuuserisika või väikse pohlamarja või pistad mustika või maasika suhu?
No eriline puude kallistaja ei ole ma kunagi olnud, et see on võib-olla natukene liiga deep nii öelda või liiga süga minu jaoks kõik need energiavoolude otsimised ja puude kallistamised, et pigem ma tõepoolest lähen metsa lihtsalt ennast lõdvaks laskma, aga kui mõni, pigem marjad jah, mitte ma nii suur seeneline ei ole.
Ah, ma unusin küsida, võib-olla võtad püssi kaasa hoopis.
Ei. No. Jahimees ma ka ei ole, et kuigi häda pärast ma saan ilmselt nii elusolendi, kui ka endal on neljasurm silme ees, siis ma saan elusolendi tema elust vabastamise ja ilmselt ka nülgimise ja soolestamisega hakkama. Olen seda kunagi proovinud, aga see ei ole hobi, millega ma nagu väga, väga tihedalt tahaks tegeleda. Aga kui sinna üks korralik marjaväli ette jääb, siis ma arvan, et ma kas üksi või poistega teeme selle tühjaks küll.
Aga mis on siis need hobid, mis sulle sobivad?
Olen pikalt tegelenud võitluskunstidega, aga ajapuudusel ja võib-olla ka Eestis sobiliku klubipuudusel on see või mitte puudusel on valesti öeldud, ma ei ole lihtsalt leidnud või ega aktiivselt jõudnud otsida. On see praegu soiku jäänud hobi, aga...
No see on aga tänaval ei maksa sinuga väga tüli norida.
No ei tea, selle kohta ütlevad osavamad mehed, et iga hobuse jaoks on kusagil rautaja, nii et ma arvan, et see, kes on peab ennast teistest väga oluliselt kõvemaks tegijaks, on juba ette mingil tasandil kaotaja. Aga peale võitluskunstide kirjandus erinevates vormides. Väikest viisi kirjutan luuletusi, väikest viisi kirjutan proosat, kuigi sõbrad tuttavad käivad juba tükka aega peale, et no avalda ometi midagi, siis see on jälle üks oma enda müümise töö on minu jaoks kuidagi natukene raske tegevus olnud, et see oli vabakutselisena olemise puhul
vältimatu,
aga üks tüütu protsess ja ega ma ei oska ennast kirjastustele ka maha müüa, et selles mõttes on see avaldamine jäänud praegu nagu natukene soiku. Eks näe, võib-olla mõnel päeval ma saan oma pooleli ja valmis kirjatükid sellisesse ornungisse ka, et nad kunagi äkki kante vahele.
Räägi, kas Eestis on hea elada? Ja milline on sinu nägemus? Milline võiks olla sinu laste selline Eesti, mida võib-olla üks paarikümne aasta pärast, kui nemad ellu tõsisemalt juba astuvad ja sina oled jõudnud sellisse kuldsesse keskikka. Võiks need ümbritseda?
Ma arvan, et Eestis on aasta-aastalt üha parem elada. Hea veel ei ole. Palju on ikkagi taaka, mida me minevikust erinevatest minevikudest.
Mis see taaka?
No kas või see sama teine teisesse suhtumine, inimese väärtustamine, see, et me tihti peale peame vingumist ja virisemist ja asjade üle kurtmist väljundiks, mis on meile omane või mida me kasutame.
See on vältimatu just nagu.
No see on just nagu vältimatu ja kus juures mulle tihti peale tundub, et see on rohkem nagu õpitud tava kui tegelik vajadus. Ja ma arvan, et see muutub. Ükski ühiskond ei saa areneda kiiremini, kui ta loomulik arenemisprotsess on. Ka Soome ühiskond ei olnud valmis 15 või 20 aastat pärast teise maailmasõja lõppemist. See võttis praeguse Soome ühiskonnani jõudmine võttis väga kaua aega. Ma arvan, et Eesti ühiskond areneb Soome ühiskonna suunas nii selles mõttes, kuidas teist inimest väärtustatakse, kuidas ühiskond väärtustab oma kodaniku, millised omavahelised suhted on riigil, millise uhkusega kodanik suhtub oma riiki, see on ka väga oluline. Ja samas on Eestis võib-olla teatud selles mõttes vähem reguleeritust ja rohkem mõnusat vabadust, mida
improvisatsiooni võimalusi,
mida selline
väljakujunenud korrastatud
ühiskond ei luba ja tänu sellel ma arvan, et need kaks ühiskonda arenevad teineteise suunas ja kuldne kesktee jõuame minu võib-olla elu kõige olulisema õpetusene minu enda jaoks, et kuldne kesktee on mingil tasandil alati olnud see, mille poole ma olen pürginud ja ilmselt ka Eesti ühiskonna jaoks seal paarikümne aasta taguses horisondis paistab teatud kuldne kesktee ja ma väga loodan, et siis kui ma oma 50. juubelit veedan, siis me oleme sellele juba päris lähedal.
Noh, selleni annab natuke aega veel minna ja ma usun, et väga põnevaid seikumomente ja asju selle aja jooksul veel juhtub. Aitäh, Rain, sulle täna siia saatesse tulemast. Meil on lõpetuseks veel ette mängida midagi väga olulist ja tähtsat. Ja see on üks muusikapala, mille Rain kohe ka väikese sellise kaaskirja juurde kirjutab või juurde ütleb.
Pink Floyd oli üks minu noorepõlve suuri leide ja kui ma ütlen Pink Floyd, siis ma tegelikult mõtlen Roger Waters, sellepärast et kui ma kuulan Roger Watersi plaati Amused to Death, siis ma saan aru, et Roger Waters on selle, mida ta Pink Floyd omal ajal pani endaga kaasa võtnud ja oma vähemalt sellele sooloplaadile väga sügavalt salvestanud. Amused to Death on ka selle plaadi nimilugu ja ausalt öeldes, kui me siin räägime erinevate ühiskondade peegeldusest, siis Watersi uskumatult läbinägev iroonia maalib meile mitte ainult kaasaegse lääne ühiskonna, vaid tegelikult kogu praeguse inimkonna sellise väikse kõverpeegli abil nähtud pildi.
Aitäh, Rain, veel kord edu sulle sinu perele ja kõike paremat. Küll me kohtume veel.
Aitäh kutsumast.
Doctor, doctor, what is wrong with me? This supermarket life is getting long. What is the heart like of a color TV? What is the shelf life? Western girl. The children on Melrose strut their stuff. There's absolute zero cold enough. And out in the valley, warm and clean, the little ones sit by the TV screen. No thoughts to think, no tears to cry. All sucked dry, down to the very last breath. Said, excuse me, ma'am, the species has amused itself to death.
Amused itself to death.
It has amused itself to death.
Amused itself to death.
We watched tragedy unfold. It was the greatest show on earth, but then it was over. We owned North, we drove our racing cars. We ate our last few jars of caviar. And somewhere out there in the stars, a keen-eyed lookout spied a flickering light.
Our last
hurrah! Our last